galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin arbaca ah bisha Oktoobar ee sanadka 2022, waa lix. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan magaalada Laascaanood.
waxaa raayiga dhan iga xiga waxa weeye nimankii deski lahaa, hantidooda marka waa la ilaaliyaa, waa xiftina, wax laga boobay, wax la furtay toona ma jiraan, amnigoodu habeen subaxina shantaan u soo kacnaa, waa ilaali waardiyaan kula wareegnaa. maalintan onagaas ma warra, waxna waan joognay, waa ilaalinaa, kasta saas lagu ilaalinay, wax la qaatay la boobay toona ma jiraan, ilaa intay ama raranayaan ama ibsanayaan, waan wax xafidana waa ilaalinaynaa.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan Itoobiya oo lagaga dhawaaqay golo wasiiro oo cusub iyo suxufii laga sii daayay xabsiga. waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
ilaahow caradu aaranto aayar lagu naaxo, ilaahow abaynoo dhasho inaan kulayn waayo, awaarihiga siigada allow roobku ku arooro, allow subag ardaayada ku xidhan awrtu sidii weydo, ilaahow aroos loo baxo iyo ilaxid geed weyn.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa talaadadii magaalada Paris kula kulmay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron intii uu jiray maalintii u dambeysay ee wadahadallada wasiirada arrimaha dibadda ee iskaashiga dhaqaalaha iyo horumarinta. Blinken ayaa furitaankii shirka ee talaadadii farta ku guday caqabado badan oo ay ka mid yihiin aafada coronavirus, dhibaatada isbeddelka cimilada, iyo u sinaan la'aanta shuruucda loogu talagalay horumarinta tiknolojiyadda ee caalamiga. kulanka Macron iyo Blinken ayaa imaanaya iyadoo ay jirto xiisad u dhexaysa labada dhinac, tan iyo markii Paris ay ka baxday heshiiskii iibka maraakiibta badda hoosteeda quusa ee gujiska. sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ku qeexay kulanka rasmiga ah ee Blinken uu la yeeshay madaxweynaha Faransiiska mid miro dhal ah oo hor usocod leh, laakiin labada dhinac ee Mareykanka iyo Faransiiska ay ku heshiiyeen inay sii socdaan dadaalada lagu hagaajinayo xiriirka xumaaday ee iskaashiga difaaca ee maamulka madaxweyne Biden uu la leeyahay waddamada Britain iyo Australia. wuxuu sheegay Blinken in dowlado kali talis ah ay ka hor yimaadeen mabaadiida ururka iskaashiga, kuwaasoo ku doodaya in habkooda uu ka wanaagsan yahay baahida aasaasiga ee dalka. dalalka Faransiiska iyo Mareykanka ayaa in dhowaaleba waxaa u dhexeeya xurguf tan iyo intii Paris ay ka baxday heshiiskaasi. qaxootigii ugu horreeyey ee Afghanistan ayaa gaaray ciidda dalka Kanada tan iyo wixii ka dambeeyey markii kooxda Taalibaan ay xukunka ka tuureen dowladdii Afghanistan ee uu hogaamiyaha ka ahaa Ashraf Ghani, isla markaana ciidamada isbahaysiga ee Mareykanku uu hogaaminayo ay soo afjareen ku dhawaad 20 sano oo dalkaasi ay ku sugnaayeen. qaxootiga dib u dejinta looga sameeyey Kanada ayaa 14 maalmood lagu karantiilay 5 ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada Toronto xilli dalkaasi uu wajahayo kor u kaca heerka afraad ee xanuunka COVID-19 oo faro kulul ku haya. dadka qaxootiga ayaa markii la tallaalay isla markaana baaritaan caafimaad loo sameeyey la dejiyey magaalooyin ka mid ah dalka Kanada. tallaabadan ayaa imaanaysa iyadoo dowladda Kanada ay horey ugu dhawaaqday dalkeeda inay dib u dejin ka siin doonto 40,000 oo ka mid ah qaxootiga Afghanistan ee ka baxsanaya colaadda 20 jirsatay ee ka taagan dalkaasi. kooxda caalamiga ee u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty ayaa ku dooday ayaa ku eedeysay Taliban inay si sharci darro ah u dileen 13 xubin oo ka tirsan qowmiyadda laga tirada badan yahay ee Hazara 30 Agoost kadib markii ay la wareegeen gacan ku haynta dalka ay dagaalada rogaadiyeen ee Afghanistan. Dibanayaasha waxaa ka mid ah 12 askari oo hore uga tirsanaa xukuumaddii Afghanistan ee la eryay iyo 2 qof oo rayid ah oo ay ku jirtay gabarta 12 jir ah sida Amnesty International ay ku sheegtay warbixin ay faafisay talaadadii. Dilkan ka baxsan sharciga ayaa ka dhacay tuulada Kahor oo ka tirsan degmada Qidir ee bartamaha gobolka Deyqundi sida lagu sheegay warbixinta laga soo xigtay marqaatiyaal goobjoogayaal ahaa. Amnesty ayaa xaqiijisay sawirro iyo cadeymo muuqaal ah oo la qaaday kadib dilalkan iyagoo Taliban ka dalbanaya in falka aargudashada ay joojiyaan. Azerbaijan ayaa beenisay eedeymo kaga yimid Iran oo ah in military Israa'il ah ay joogaan dalkaasi kadib markii Tehran ay dowlad tus military ka sameysay xuduudda labada dal taasoo sare u sii qaaday xiisadda ka dhex hoogan dariskan. Iran ayaa eedeymaha ku saabsan cadawgeeda Israa'il sameysay Khamiistii waxaana maalin kadib ay telefishinada dowladda muujiyeen taangiyo iyo diyaarado dagaal oo duqeynaya bartilmaameedyo ku yaala waqooyi galbeed ee dalkaasi meel u dhow xuduudda. Israa'il ayaa ah dal hub badan siiya Azerbaijan oo sanadkii tagay dagaal kaga adkaaday dariskeeda Armeniya oo isku qabteen gobolka lagu muransan yahay ee Nagorno-Karabakh. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Azerbaijan Leila Cabdullaahi ayaa sheegtay in sheegashooyinka Iran aysan sal lahayn. Wasiirka arrimaha dibadda Iran Xuseen Amir Cabdullaahi ayaa toddobaadkii tagay u sheegay safiirka Azerbaijan in dalkiisa uusan u dulqaadan doonin joogitaanka iyo dhaqdhaqaaqyada Israa'il ee meel kamida xuduudooda wuxuuna wacad ku maray inay qaadi doonaan tallaabooyinka laga marmaanka u ah. Dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Qaar ka mid ah dadka faraha badan ee toddobaadkan mas-uuliyiinta Soomaaliland ay ka saareen magaalada Lascaanood waxaa ka mid ah dad meherado ganacsi ku lahaa magaalada. Dadka magaalada ayaa sheegay qaarkood inay goobahaasi ganacsiga ay gacanta ku hayaan ayna xiriir la soo sameeyeen dadkii iska lahaa. Warbixintan waxaa magaalada Lascaanood nooga soo diray wariyaha V O A-da Cabdikariin Cabdullaahi Olol.
Qaar ka mid ah ganacsatada suuqa magaalada Lascaanood ayaa ka hadlay sida ay u ilaaliyaan hantidii. Ganacsatadii ka soo jeeday koonfurta Soomaaliya ee deriska la ahaa waxayna sheegeen inay u ilaaliyaan maalintii iyagoona ka ilaaliya dayac kasta. Waxayna sheegeen ganacsatadani inay la soo xidhiidheen kuwaas oo u sheegay in xoolahoodu ay yihiin ammaan. Sidoo kale ganacsatadan ayaa ii sheegay in habeenkii ciidamada ammaanka ee booliisku ay ilaaliyaan guud ahaan suuqa maalintana iyagu ay mas-uuliyadi ka saaran tahay. Ugu horreyn iyagoo V O A uga warramaya ayaa hadalladoodii waxaa ka mid ahaa
waxaan ahay magacaygu waxaa dhahay Cabdikariin Carab baa la dhahaa. Waxaan ka mid ahay ganacsatada gobolka Sool. Nimanku deriska la raray la raafay deriska lahaayeen waxaa harayga dhan iga xiga waxa weeye nimankii deriska lahaa hantidooda marka waa la ilaaliyaa waa xiftinaa wax laga boobay wax la furtay toonan ma jiraan amnigoodu habeen subaxina 5:00 soo qacna waa ilaala wardiyaha kale wareegna maalintii noonagaas ma waxa waxna waan joognay waa ilaalna meel ka salsa salaga ilaalinay wax la qaatay la boobay toonan ma jiraan ilaa intay ama rarayaan ama ibsanayaan waana wax xafidana waa ilaalina
inna balka waran qaabkeedu ku ilaalinaysan hadda adiga miiskan ayaa diris kula ah baliga war
miiskan markii habeenkii uu nimanka la qabanayay xarkaha laguma adkeyn marka waan xirxiray bacana waa ugu xirnay maalintina waan soo jeednaa dawa ilaalina habeenkiina waardiyahan ku sii ballaminayo subaxina waardiyahan kula wareegnaa dee asaga lagala xisaabaya wixii maalintii anaga ilaalina
imisa adiga diris kula ahaayeen halkana wax ku iibsanaya
dhowr sano dee waqtiyo badan baan dirsayn
ma idinla soo hadleen hadda
wala hadalay kuna la soo hadleen oo garwa joogaan wax ganacsatada ahaa wixii maatooyinkaana waa la gudbiyey waxna gaalkacyo waxna koonfurta
ان sidoo kale waxaan ku suganahay suuqa magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool ganacsatada gaar ahaan dhalinyarada iyo dadka suuqa ku sugan waxay sheegeen in dadka ay dariska lahaayeen in xoolahooda u xiftiyeen qaar kood ay u ilaaliyeen baa ugu xireen in ciidamada ilaaliya habeenkiina ay si weyn ugu balamiyeen
ha sax weeye magacaygu maxamed weeye lahaayeen oo u ilaalinay in qof ugu horeeyay dariska ay masuul ka saaran tahay marka aanu hagaajinay wax tan sida weeye
waxaan arkaa baa xirxidan maxay yihiin baahani iyo kor iyo hoosba lagu xiray
ah sax baa anaga ku xirnay waxa weeye aantii ku dhex jirto aantii laga ma gurin daciir aan ku xaftanay bool hadee tahay hadee wax kala tahayba iyo hadii qofkii macnahe tiigsanayo kale daciir aan saaxinayo kale
in halkan oo kale dad intee lag baxoolooda hada ku ilaalinaysan tiradooda
tirada horta waa badan tahay waa dhowr toban meherood weeye dadka joogay dhowr toban qofka ahaayeen dirisna ahaayeen dawaata saddex meherood kaliya ka furan wixii meherad ahaa
balka waran dadka diriska ilaa ahaa xoolihii ay ka tageen qaarkoodna ay bacaan ku xidheen magacaagooda ku bilaabay
bismillaahir rahmaanir rahiim magacay waa Taxafid Xasan salaam iyo fiyoore tikirin odol wallahi horta anagu dadaal badan ma ku bixinaa sar alaabtooda ugu ilaalin lahayn de kulayta hada ognahayna wax laga taataabtay ama laga dhacay ma jirto talaabtan kaag dhownahay oo aan diris la nahay wax laga taabtay oo ama laga xoqtay ma jirtaa marka dadaal badan xilliga duur weeyaan waxaan u soo jeednaa halka u fadhina waxa weeyaan wuxuu ugu ardeynaa maadaama habeenkii ay de ilaala gaar leeyihiin oo ay de ciidanka ilaaliyaan anoo maadaama duurkan cidna waardiyeen anagu maadaama aan diris lahayn halka u fadhinayna maartay wuxuuna u wardeeyno waxa ay gala gadalo
qaabkee u ilaalisan ganacsiga leedii kaga tagay dadka diriska haydeen muddo dheer aad wada ganacsanayseen eedin dhawa
de horta iyaga si xidhay oo maartay bucood iyo nidaamkooda ku soo xidhay anoo kaliya waxaan ka ilaalinay in la furto ama la dilacsado oo xatooyo un gaadho maan ka ilaalinay marka wasaas saasan u wardeeyeen
oo midii soo wadiyeen ganacsigoodii iyo xaalkiisu siduu yahay
haa wana soo weydiiyaan anaguna dee ugu qalbi qaboojinayaan wax taabashada ama wax tooya loogaysan sidii ay bacda ay ku xidheen habeenkii ama maalinkii ay laga daad gureeyeen ay wali ugu xidhan tahay
Abdulkari Nolol VOA magaalada Laascaano
bandhiga VOA
barnaamijka bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
bandhiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga VOA
bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo khamiis ah
wali waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington markana Ethiopia Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa maanta ku dhawaaqay golo wasaaradeed oo cusub oo ka kooban 22 xubin waxaa ku jira Temeke Mekonnen oo ah oo sii haynaya jagadii ahayd ra'iisul wasaare ku xigeen iyo wasiirka arrimaha dibadda sidoo kale waxaa jagadiisa wasiirka maaliyadda dib loogu magacaabay Ahmed Shide ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa jagooyin u magacaabay laba xubin oo ka soo jeeda mucaaradka sidoo kale waxa uu wasiirka gaashaandhigga ka dhigay siyaasiga Abraham Beley oo ka soo jeeda gobolka Tigray dhinaca kale wariye Tasfaleem Waldees oo ah aasaasaha iyo tafatiraha shabakadda Ethiopian Insider oo ah bog wararka iyo falanqaynta Ethiopia soo bandhiga ayaa la sii daayay talaadadii shalay kadib markii saddex maalmood uu ku jiray gacanta booliska warbixin arrintan ku saabsan waxaa qortay Saliim Solomon waxaana noo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan
Ashata Bakelo ah wariye u shaqeeya qaybta afka amxaariga ee idaacadda Doja Well horena ay u soo wada shaqeeyeen ayaa VOA-da u sheegay in uu mar dhow la hadlay isla markaana la soo daayay oo uu barnaanka joogo كارسي دينتي سايا دكا لشاقينا يا ساحبدي تسفالم وحا اي شاقين إن ماشا او كسوغين هاي انا اللوغين تاني يسابتدي برس بوليسك الدولة دردحي وحا اي حقيجين حارقي سامر اي لها اللين بي بي سي دا قيبتا ام حارقة وحانا اي شاقين ان اي سنجرين وحلا قولاعو بوليسكو ما اي سامدحين وحبا فاهين ديريها او كسابسان حارقي سا تسالم وحا او حرير للاها قرين كيسا وحانا سؤالا لغوي ديي حارنت بوليسك اي كدو برحاد مكسيكو سيدا اي شاقين warar ay warbaahin tuqreen bafakaado xeelo oo ah madaxa xarunta horumarinta xuquuqda dadka iyo dimuqraadiyadda ayaa sheegay in la waayay tasfaalam kadib markii uu soo tabiyay munaasabada ereja ee ka dhacday magaalada Addis Ababa munaasabadan ayaa ah mid dhaqameed oo ay u dabaal degan qoomiyadda oromada ee Ethiopia bafakaado ayaa barta Twitterka ku sheegtay in qorshihii tasfaalam ee ahadii uu ahaa soo tabinta munaasabadan oo sidoo kale ka dhacaysay meel labaad munaasabadan oo ah mid sanad la ah ayaa waxa inta badan lagu qabin jiray magaalada Bishoftu oo ku taala gobolka Oromia waxaana ay 40 kilometer dhinaca koonfureed kaga beegan tahay magaalada Addis Ababa kadib warintiisii munaasabada Addis Ababa waxa uu tasfaalam soo geliyay muqaal video ah bogiisa Facebook ee Ethiopia Insider kaasoo muujinaya dadkii munaasabada ka qayb galay oo cambaareynaya maamulka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed dadkii isku soo baxay sidoo kale dalbanayay in la sii daayo dadka siyaasadda u xirxiran iyagoo ku qeylinayay magaca Jawaar Maxamed waa nin u dhaqdhaqaaqo oromada waana hoggaamiye mucaarad ah waxaana uu xiran yahay eedo ku aadan argagixisnimo iyo dambiyo kale sidoo kale waxaa la xiran siyaasiin caan ah oo qoomiyadda oromada ka tirsan sanadkii 2014ka tasfaalam waxa uu ka mid ahaa saddex wariye iyo lix qof oo bogaga internetka wax ku qoro oo la xiray loona xiray kicinta rabshado iyo waliba dambiyo kale oo argagixisnimo ka mid tahay waxa uu xabsiga ku soo qaatay in ka badan hal sano iyadoo markii dambana la sii daayay kooxna la xiray oo loo yaqaan Soo 9 bloggers waxa ay ku guuleysteen abaalmarinta xurriyadda warbaahinta ay bixisay sanadkii 2015ka hay'adda difaaca wariyayaasha ee loo soo gaabiyay CBJ CBJ waxay cambaareysay isniintii xariga tasfaalam ma jiro wax jawaab ah oo ay xarigan ka bixisay dawladda Abiy Ahmed dhinaca kalena ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa markii labaad loo dhaariyay xafiiska isniintii dhaarintan ayaa imaaneysa xilli dawladda qaran ee dalkaasi ay muddo sanad ku dhow dagaal hubaysan ay lugaha kula jirto kaasoo kala dhexeeya xoogaga ku sugan waqooyiga waddankaasi ee gobolka Tigray
mahadsanid falastiin Ahmed Iman oo noo soo jeedinaysay warbixintii ay ka diyaarisay arrimaha Ethiopia Salim Salaman markana soo Sudan ururada u dooda xuquuqda warbaahinta ee Suudaanta Koonfureed ayaa cambaareeyay hadal ka soo yeeray xubin sare oo ka tirsan baarlamaanka dalkaasi kaasoo sheegay in xarumaha warbaahinta lagala laaban karo ruqsadaha hadii ay tabiyaan wararka la xiriira kharashaadka baarlamaanka oo ay ka mid tahay mushaarkooda iyagoo aan ogolaansho ka helin afhayeenka baarlamaanka Wiike Simon Wudu ayaana warbixintan ka diyaariyay waxaana soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
Paul Yuan Boncho oo ah gudoomiyaha guddi hoosaadka warfaafinta ee golaha sharci dejinta qaranka ee Koonfurta Suudaan ayaa sheegay in saxafiyiinta ay halis ugu jiraan in la dacweeyo haddii aysan raacin waxa uu ugu yeeray hannaanka habboon ee tibinta dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee sharci dejiyaasha qaar ka mid ah wariyaasha waa kuwa ku cusub saaxadda waxa aan la doonayaa in aan soo dhaweeyo aniga oo isku dayaya inaan u sheego habraacyada saxda ah haddii ay soo booqanayaan baarlamaanka maxaa yeelay baarlamaanku waa hay'adda dejisa sharciyada ayuu ku yiri shir jaraa'id oo uu qabtay toddobaadkii hore haddii aad u imaanayso inaad la shaqeyso hay'ad sidaas ah waa in aad sidoo kale ka warqabtaa habka loo maro xaaladaha qaar warbaahinta qaarkood halkii ay ii iman lahaayeen ama ay tegi lahaayeen xafiiska diiwaanka waxa ay la xiriiraan shaqaalaha xubnaha baarlamaanka ama waxa ay xogta ka helaan ilo aan ogolaansho u haysan in ay bixiyaan macluumaadka qaar ayuu yiri Boncho Boncho ayaa soo xigtay warar la baahiyay shan sano ka hor oo ku saabsanaa madaxweyne Salva Kiir oo lacag dhan $40,000 u qoondeeyay xildhibaanada taasi oo isugu jirtay gunno iyo amaahda gaadiidka warbixinada ku saabsan qoondeyntaasi dhaqaale ayaa qeyladhaan baahsan ku abuurtay dalkan ugu da'da yar dunida halkaasi oo shaqaale badan ay dowladda ku leeyihiin bilo mushaarkooda ah ayna macallimiinta dugsiyadu sanadkii qaataan lacag ka yar $400 waxaa warbaahinta ayaa sheegaya in hadallada ka soo yeeray Boncho ayihiin isku day dadweynaha looga qarinayo xogta ayna koonfurta Suudaan isku dayayso inay abuurto dimuqraadiyad aan sal lahayn. Michael Duco oo ah agaasimaha fulinta ee ururka horumarinta saxaafadda ee Suudaanta Koonfureed ayaa waxa uu sheegay in xubnaha baarlamaanku aysan ka hor istaagi karin wariyasha inay tabiyaan shaqadooda oo ay ku jirto danta dadweynuhu. Saxaafadda waxaa xakameeya sharciga, marka ay timaado wararka waxaa loo kala saaraa xog sir ah iyo mid aan qarsoonayn. Marka haddii ay tahay xog aan sir ahayn, shacabku xaq ayuu u leeyahay inuu ogaado, ayuu yiri Duco oo u warramayey barnaamijka la hadla Koonfurta Suudaan. Hadalka Bonjo ayaa imanaya xilli ay wariyaasha Koonfurta Suudaan wajahayaan cadaadis sii kordhaya oo ku aadan wararka ay tabiyaan. Saddex wariye ayaa dhawaan xabsiga loo taxabay iyadoo xarun idaacadna albaabada loo laabay, taasi oo ahayd isku day ay dowladdu ku doonaysay inay ku xakamayso dadaallo ay wadeen dhaqdhaqaaqayaasha si ay u qabtaan waxa ay ugu yeereen kacdoon dadweyne oo nabdoon. Koonfurta Suudaan ayaa kaalinta 139-aad ka gashay 180-ka dal ee ku jira warbixinta ama tusaa xurriyadda saxaafadda adduunka ee sanadkan 2021-ka ee uu soo saaray ururka wariyaasha aan xuduudda lahayn ee loo soo gaabiyo CBJ.
Mahadsaned Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo noo soo jeedinayay warbixintii Weke Simon Godo. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa wada hadalo ku yeeshay magaalada Paris, waana kulankii ugu horreeyey ee hogaamiyaha Faransiiska uu la yeesho sarkaal Mareykan ah tan iyo markii Australia heshiiskii iibka ee maraakiibta badda quusta ay kaga baxday Paris, beddelkeedana la gashay Mareykanka iyo Britain. Warbixin ku saabsan kulankan ay yeesheen mas-uuliyiinta iyo dadaalka Washington waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A-da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo maamulkiisu waxa ay dadaal weyn u galeen sidii ay u dejin lahaayeen dowladda Faransiiska oo hore ugu sheegtay inay Mareykanku khiyaameeyeen markii la galay heshiiskii saddex geesoodka ahaa. Kulankani waxa uu ka mid yahay dadaalkaas ay wada Washington, Britain oo mar dambe ku birtay heshiiska Paris uma ay muujin caro weyn, laakiin waxay xoogga saareen Washington. Xogeye Blinken oo Faransiiska u yimid ka qaybgalka shirka ururka iskaashiga dhaqaalaha iyo horumarka uu fadhigoodu yahay magaalada Paris ayaa warbaahinta u sheegay inuu kala xaajoon doono wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska arrinta xiisadda keentay ee heshiiskaasi. Saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa hore u sheegtay inay aad ula yaabeen tallaabada uu madaxweyne Macron qaaday, iyagoo si qarsoodiyana u sheegay inuu Macron doonayo inuu u muuqdo hogaamiye qaadi kara tallaabooyin adag maadaama uu ay doorasho foolka ku soo hayso. Laakiin Washington waxay markiiba bilowday dadaal ay xaaladda ku dejiso. Mareykanku haddaba sidee ayuu uga qancin karaa Faransiiska heshiiskaasi xiisadda dhaliyay? Jawaabta su-aashaasi waxaa eegaya Maxamed Haaruun Biixi oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield bartayna cilaaqaadka caalamiga ah.
Horta bilxaqiiqatan arrintan heshiiskan laga baxay ee Mareykanka iyo ay ka dambeeyeen Faransiiska aad iyo aad bay u xumaadeen oo ay dhaawac weyn bay ku tahay. Dhaawac dhaqaale oo kaliya kuma ahayn, mid siyaasiya bay ku tahay oo waxay dareemayaan inaan la ixtiraamin oo wixii ka dhexeeyey maaragtay isbahaysigii ka dhexeeyey mid military iyo mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid amni, intaba inaan la ixtiraamin bay dareemayaan. Sida loo gadaweeyo looga daba tagaana way adkaan doontaa. Anthony Blinken muhiimad culus oo saa oo adag baa loo soo diray inuu xaliyo oo uu ka daba tago oo aana daatayba dowlad la qabay uu ka dhigo. Haddii la yidhaahdo xalin karaa, muxuuse ku xalin karaa, waxay noqonaysaa uun dabcan in wax badan ka badan waxay isku hayaan ka badan ka dhexeeya inuu maaragtay kala hadlo, in dana dhaqaale iyo siyaalo kale looga wada hadlo oo fursado kale la istusoo suurtagal. Sidoo kale waxaa shaki la'aana inay ka hadli doonaan Mareykanku arrintii NATO iyo Ruushka iyo China iyo arrimaha waaweyn aan midkoodna gooni u maareyn karayn inay iskaashadaan mooyaane, ayuu Mareykanku ku celcelin doonaa. inay shaqeyso iyo in kalena waa loo joogi doonaa.
Dawladda Faransiiska ayaa ku tilmaantay wadahadaladii qarsoodiga ahaa ee baajinta qandaraaskii Faransiiska iyo Australia mindi Washington ay dhabarka ka taagtay Faransiiska. Waxay sidoo kale ku tilmaameen arrin ka dhan ah ballanqaadyadii madaxweyne Biden ee ahaa inuu soo celinayo xiriirkii Yurub iyo Mareykanka sidii uu ahaan jiray ka hor xilligii madaxweyne Donald Trump. Mareykanka ayaa iminka qirtay in ay xaaladda qandaraaska si ka wanaagsan ay u maareyn kari lahaayeen iyaga oo qayb ka dhigi lahaa Faransiiska ama ugu yaraan la socodsiin lahaa halka ay wax marayaan. Inkasta oo markii uu telefoonka madaxweyne Joe Biden kula hadlay madaxweyne Macron ay xaaladdu yara degtay, laakiin waxa muuqatay in waqti ay qaadanayso inuu Faransiisku ka bogsado arrinkan oo uu ku sheegay khiyaano, waana ta keentay in Faransiisku soo jeediyo in ay Yurub samaysato himilo difaac oo fog oo ay kaga maaranto Mareykanka. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Aad ayuu umahadsan yahay Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil oo warbixintaasi nooga soo diray London. Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
I'm gonna make you mine.
nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A gurdo waxayna soo socdaa xubintii dooda gaaban iyo qodobba kale marka horese warkii dunida oo aan idin dulmaro kooxda caalamiga ee u doodda xuquuqda aadanaha Amnesty International ayaa ku eedeysay Taliban inay si sharci darro ah u dileen 13 xubin oo ka tirsan qowmiyadda laga tirada badan yahay ee Hazara 30 bishan Agoost kadib markii ay la wareegeen gacan ku haynta dalka ay dagaalada rogaadiyeen ee Afghanistan. Dibanayaashan ayaa waxaa ka mid ah 11 askari oo hore uga tirsanaa xukuumaddii Afghanistan ee la eryay iyo 2 qof oo rayid ah oo ay ku jirtay gabar 17 sano jir ah sida ay Amnesty International ku sheegtay warbixin cusub oo ay faafisay talaadadii dilkan ka baxsan sharciga ayaa ka dhacay tuulada Kahor oo ka tirsan degmada Qidir ee bartamaha gobolka Daykundi sida lagu sheegay warbixinta iyadoo la soo xigtay markhaatiyaal. Qaxootigii ugu horreeyey ee Afghanistan ah ayaa gaaray ciidda dalka Canada tan iyo wixii ka dambeeyey markii kooxda Taliban ay xukunka ka tuureen dowladdii Afghanistan ee madaxweynaha ka ahaa Ashraf Ghani. Qaxootiga dib u dejinta looga sameeyey Canada ayaa 14 maalmood lagu karantiilay 5 ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada Toronto xilli dalkaasi wajahayo kor u kaca heerka afraad ee xanuunka COVID-19 oo fura kulul ku haya. Dadka qaxootiga ayaa markii la talaalay isla markaana baaritaan caafimaad loo sameeyey kadib la dejiyey magaalooyin ka mid ah dalka Canada. Talaabadan ayaa imaanaysa iyadoo dowladda Canada ay hore ugu dhawaaqday in dalkeeda ay dib u dejin ka siinayso ilaa iyo 40,000 oo ka mid ah qaxootiga Afghanistan ee ka cararaya ama ka baxsanaya colaadda dalkaasi ka taagan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa talaadadii magaalada Paris kula kulmay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron intii lagu guda jiray maalintii u dambeysay ee wadahadalada wasiirada arrimaha dibadda ee iskaashiga dhaqaalaha iyo horumarinta ee fadhigooda uu yahay magaalada Paris. Blinken ayaa furitaanka shirka ee talaadadii farta ku goday caqabado badan oo ay ka mid yihiin aafada coronavirus, dhibaatada isbeddelka cimilada iyo u sinnaan la'aanta shuruucda loogu talagalay horumarinta tiknoolojiyadda caalamiga ah. Kulanka Macron iyo Blinken ayaana imaanaya iyadoo ay jirto xiisadda u dhaxaysa labada dhinac tan iyo markii Paris ay ka baxday heshiiskii iibka maraakiibta badda hoosteeda quusa ee Gujiska. Sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ayaa ku qeexay kulanka rasmiga ah ee Blinken uu la yeeshay madaxweynaha Faransiiska mid maradhal oo horusocod leh, laakiin labada dhinac ee Mareykanka iyo Faransiiska ayaa ku heshiiyey ayuu sheegay inay sii socdaan dadaalada lagu hagaajinayo xiriirka xumaada iskaashiga difaaca ee maamulka madaxweyne Biden uu la leeyahay wadamada Britain iyo Australia. Wuxuu sidoo kale sheegay Blinken in dowlado kale talis ah ay ka hor yimaadeen hannaanka loogu talagalay in ururka iskaashiga uu ku shaqeeyo. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagaynta. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa inoo haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Muddooyinkii ugu dambeeyey siyaasiyiinta, aqoonyahanada iyo waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa ka doodayay arrimaha maqaamka gobolka Banaadir iyo sidii uu matalaad ku yeelan lahaa. Arrintaasina waxay soo martay maraaxil kala duwan oo kalbaheer soo joogtay, وحاسولي مقن قابكي قبل كبنادر وكنا قل لها مامل قبلات لما يشتران هذا ما يتهي إني أشتاكتو هنانكي وقبل كوكوهلي لها متلاديشة وموضوع إن كبر فين إن حبينت دارد قابان إيمانتا وحانا كدو ذي نبدون بدل جامع حرشي أو كم إذا وحقرت كمقالة مقدشو إي أحمد محمود حسن باستو أو كترسن سياسيين الصوماليات كسبان مقالة مقدشو وحانا هذا الكوكوه الرينية نبدون بدل
arinta gobolka balaadir horeysa ilaa dambeyso 92 sano laga jooga burburkii dawladdi dhexe gobolka balaadir wuxuu ka socon laayahay oo wax ka qabsan laayahay waa shacabkiisa shacabkiisan u bislayn inay wax qabsadaan shacabkiisan garanayn meesha wax ka jiraan shacabkiisan u diyaarsanayn inay maartay maamul samaystaan waxay garanayaan waayo mar ay kaligood ahay oo dawladdi jirin ba jirtay oo dhowr iyo labaatan sano ah oo shacabka Muqdisho kaliya ay ahaayeen oo xaafadii xaafad u gudbi jirin oo degmada degmada u talaabi jirin ee caqli ay isku yimaadaan oo dhaha waranagu maamul goboleed aan samaysano gobolka Banaadir aan samaysano aan qaybsano xubnihiisa aan ku hirsiino dawladdii noogu timaada marka Muqdisho ha noqoto caasimad state ku dhaxtaala هل نقط فكر كاس رجع أوران لها هذا سياسي تاعي يا هذا عاقل تاعي يا هذا علماء تاعي يا هذا نلجرة تاعي يا هذا هوان تاعي يا هذا عرب مش تاعي متجان وحلاج سوى يوم دولة وحكومة مايس دولة نو حصة ماي مايس بوبلين من دولة باوسة مايس سومالين من دولة باوسة مايس شو بلين أو مامل قبالة ده نعلم بده دولة ده باوسة مايس ذاك هي بنادر أروهران وكريواي وقيلي وككعة وروح سمايسنو marka bal dawladda ku tiraalaha samaysan hal arkay shacabka ka socon laalahay dhaqaaleheeduna waxa cun dawladda maamul goboleedke waxa cad dawladda madaxweynaha qolba yimaale dalka qabsada yaa ah madaxweynaha maamul goboleedka gobolka Banaadir mabaad shacabki ka doodi lahaana ma jiro suuq la oran baayo
haye baasto
anigu waa ka bedelanahay walaalkay bedel oo runtii ku tilmaamay shacabiga gobolka Banaadir shacabiga gobolka Banaadir waa shacabi u heloon dawladnimo waa shacabi ku shaqeynaya rabitaan dawladnimo waa shacabi jooga caasimadda Soomaaliya waa shacab ka kooban Soomaaliyo dhan aan ahayn qabiil shacabiga noocaas ah iyo caasimadii iyo madaxdii dalka 90kii markii dawladdii ay dhacday isla laba bilood gudahood waxaa la soo dhisay nidaamkii Djibouti ee madaxweyne ka Cali Mahdi Maxamed ilaa maantana waxaa dhisan nidaam ama mid qoryo wata ha noqdo ama mid dimuqraasi ha noqdo weligeed Muqdisho ama dalku ma weyn nidaam la'aan mar haddaan nidaam la waayo arrinka dawlad goboleedka iyo meeqaamka Muqdishana labaduba waxay ku qoran yihiin dastuurka qaranka Soomaaliya federaalka ay ku qoran yihiin mar hadii ay dastuurka ay ku qoran tahayna waxa meel marinteeda laga rabaa waa dawladnimada maahane shacabku waa taageeraya mowqifka ay qaadatay dawladnimadu sidaas daraadeed arrin dastuuri oo u baahan in loo xilsaaro wasaaradihii shaqada ku laha ay ka soo jawaabaan oo u soo gudbiyaan xukuumadu ay u gudbiso baarlamaan baarlamaankuna uu qaadanayo intijaahii la soo gudbiyay aragtidiisa oo uu codeynayo ama diidayo barnaamij noocaas weeye marka dawladdu waxay xoog saartay dawlad goboleed ee xoog ma saarin meeqaamka gobolka Banaadir ee dastuuriga dhariisha shacab male waxa iskale dawladihii soo jiro dhanba iskale 20 sanadood oo u dambeeyay shan madaxweyne la dhiso min 4 sanadood shan ta madaxweyne oo u dambeeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo meeqaamka gobolka Banaadir wuxuu ku qoran yahay dastuur dastuurkuna wuxuu oranaya waa inay cadeysa dawlad marka sidaasaan shacabku dhib ugu lahayn
nabadon bedel maxaad ku sababaynaysaa in maqaamka gobolka Banaadir arintiisa ay ka socon laadahay shacabka Muqdisho
inaan dawlad wax u qabanin waa ogihi inay kacaan oo hadladaan oo sanatarkooda iyo bixilimaankooda iyo wasiirkooda iyo xuqaashooda intay isu yibaadaan oo tashadaan oo yidhaahdaan war dhaqaalaha inta leeg baa inaga baxa dalkeennina gobolkeennina wax kuma qabno wadda xataada looma sameeyo بيجي بنا دحفر ديا قرنكا قصي كبنا دحفر ديا إلى ساعة تيجي هذا التشلان أي لنا وردولدو حين وقفنا ما يسيئ إنه كسوة إلى واحد مركز ساعة يوقفنا ديا لأنه حماس فوضى لأنه حماد يسيئ الدول وحب يسيئ سارة تيهرنا حماد يتوضم ما يمتنا ودسي ما يسوا مركز الواحد لا يشحر ديا حطونا الحلن سلام بوحاني دلجا بكتيريا ما هن إلى نروح دجال قباقيو ما هن إلى لا يقول يقات وحوي حشورة لا يقعدو oo gobolkeena laga qaado Soomaalood dhan ku nooshay usma waxa daynaya madaxweynaha hore galmudug 18 kii waagi lahaa gobol in 12 gobol Muqdisho dhaqaaleed lagu maartay lagu kabi jiray anaan hadda ogahay oo dhax fadhiyo in Soomaalood dhan isugu timid oo dhaqaalaha halka ka soo baxay muhaawinada dibad laga helay mooye aan dawladda xasuur kale meel kale ka soo gelin waxaan doonayaa shacabka bixinaya xasuurta ee lacagta laga qaadayo ee dhididkoodi ay tahay inay inta istaagaan jiraan dowla waxma loo dhisaysa maya anaga dhisanayna idin xabad kula dhicmiis inay kolahoodi dagaalka sameystaan inay maqaabkoodi muqdisho sameystaan inay iyagu isdoortaan inay bara saabkooda doortaan inay maayirka magaaladooda doortaan haday saa yeelan dowladu inta u timaada xarsi ku gurimayso xabad la dhicmiiso faraha looga qaadila dowladdu meeshayday deganaanaysa oo xafiis kasta oo wasaaradda leedahay meeshoodu ahaanay marka anigu saxanka waxaan ku dhaliinayaa ma amelihi shacabku Soomaali ma waxaan ku dhaliinayaa oo ku calaananaya ma hadlanayaan ma tashanayaan ma tashiilanayaan sad ragna waxa u liitaan leeyahay ma tashade iyo ma tashiise iyo ma tash saddexdiba waa kama qayni shacabka balaad waxa la walaalayaal oo nad kaxiya aan tashano waxaan aan isla goleeyna deegaanka anagu aan dhisano cid gacmahayna ma haystay
basto waad maqleysaa nabadoon bedel qaabka uu dooda u dhigay maxaa adiga daliil ah waad u haysaa in dawladdu ay ka cagajiideyso arrimaha ku aadan mataladi uu yeelan lahaa gobolka
waxaan ku sababaynayaa sidaan horaba kuugu sheegay madaxweynayaal fara badan baa shacabigu doorteen xildhibaanay soo doorteen xildhibaanadiina madaxweynayaal bay doorteen madaxweyne kastaana waxaa lagu dooranayaa caasimadda dalka caasimadii dalka in aysan lahayn konsulkii maamuli lahaa oo golaheedii ayada jaangooyada iyo taladu ay ka imaan lahayd aan loo dhisin ee iyaduna laguna doortay marka ninkaad waxaad la yiri kaba ka toroneysa kabihiisa la fiirsaaba la yiri ninkii lagu doortay Muqdisho ee aysan maamul lahayn ee dikreeta ku magacaabay haddana kaga tegay iyadoo uusan waxba u dhisin nin walbaana ay caado u noqotay Muqdishona abaal ay ku leedahay ummada Soomaaliyeed oo ay wax u qabatay korisay badbaadisay shakhsi kastoo Soomaali qabiil kastoo Soomaali ah ay ku nool yihiin daryeelka meesha leh markii eedaas iyo jurfalka lagu sameeyay uqubadeed baa ku dhacday waxa waa dhaqaaqi waayay anigu waxaan qabaa masiibada iyo fool xumida iyo nidaamka Soomaaliya maanta inuu dhaqaaq ilaayo dowlad kasto la dhisaana ay dhaqaaq ilaahay waa marinka sharciga ee dastuuriga ee u yaala oo laga leexanayo oo xamar in wax loo dhisa ah lagana daayo digreetada taasina maxay dhaxal siisay in wax walbaaba socdo waaya si wax u socdaa si ummadu ay u kacdo si qofka bani aadamka maskaxda haddii uu ka jirado lugaha ka daaweysa ma soconay 3 milyan ee ku nool caasimadii dalka ee Soomaali oo dhani meesha qaaday hoggaan la'aan inay noqoto suurtagal ma ninka ku maamulana wuxuu qaadayaa eedeeda iyo foolxumadeeda ninku amaanan oo maanta la oran karo waxa uu qabto waa tagay ma jir bariisha dowlad goboleedyada iyo hoggaanka dalku waxay ku leeyihiin wax qabad la'aanta iyo hor socod la'aanta iyo jiheyn la'aanta caasimada dalka loo sameeyay la yahay hoggaan matala masiirka dadka ku nool oo 3 milyan matala in loo sameeyay waayo waa dambi laga galay deegaanka iyo dadka ku nool tirada
waxaan joognaa gabagabadii doorda halku muxuu yahay sideesa gobolka Banaadir uu mataladiisa ku heli karaa aan ku horeeyo nabadoon bedel
halku waxa weeye waxaad adigu qabsanina ku qaban maayo markii xataa dawladdu 13 ku dhawaaqday maamul goboleedada qaar baa diiday waxaad ogtihiin Soomaali san meelood bay wax u qaybsatay santi beelood bay wax u qaybsatay gobolka Banaadir kuma jiro waa ka gooni halku wuxuu ku jiraa warni ku dilay yaa harku masiixiyo dowlad wax noo qabanaysa horena uma jirin haddana ma jirto aan qabsanno waxeena annagoo reer Banaadira aan isku tashanno hantideenna garaad keenna aqligeena shacabka laga rabaa inay garab siiyaan inaannu kacno mudaharaad samayno ilaahada anaga isa samaynayna ma u ma talaadayada samaysanay ma baad taas aan ku talin la halkuna halkaas ku jira dawlad soo socota iyo mid joogta iyo mid ka tagtay mid wax ku qaban mayse shacabow aan gurigeena quruxsan tanteena aan qabsanay reer banaadiru aan sunni maan odayaashii baan ka mid ahay aqlintii baa jooga culimadii baa joogta exfaratarradii baa jooga baarlamaankii baa jooga wasiiradii baa jooga waraan sunni maanno maxaa inoo dalacan iraan gobolka balaadir haddaan sidan inay noo dantahay isla garanno dee aan ku jirno haddii kale aan wax qabsano sida qeyrkeen meel gaaray
baasto haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna ku jiraa
xalku wuxuu yahay meesha walaalkay oo shacbiga eeda saaray shacbigu waxay u istaageen inay taageeraan dowladnimada eedu halka ay taagan tahay dowladdii dhisi lahayd golayaashii deegaanka ee gobolka banaadir meeqaankii gobolka banaadirna ansixin lahayd ayaa ka seexatay waddadii saxda ahayd ee caasimadani hoggaankeedu ku imaan lahaa eedda waxaa iskale waa dowladda dowladdii marka waxaa laga rabaa waxaa dhammaaday dhismihii maamul goboleedyadii dalka oo maantay maamul lagu marmarsiyoonayo oo la dhisayaahi ma jir waa in dowladdu maantay kiiska u yaalla iyo culayska u yaalla iyo khaladka u yaalla iyo sixitaanku halka u yahay waa caasimaddii dalka caasimadda culays la saaro loo dhiso hoggaankeedii iyo meeqaamkeedii si ay u gudato waajibaadka shaqo ee dalka iyo caasimadda 3 milyan xuquuq ay leeyihiin Soomaaliyo dhan halka isku haysa halbowlaha isku haya isku xirku bacdama ay tahay welina aan la helin daawadeedii waxaan ku talinayaa shaqada taala kow oo dalka u taala inay tahay dhismaha caasimadda gobolka banaadir meeqaamkeeda
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen nabadoon bedel jaamac xirshi oo ka mid a waxgaradka magaalada muqdisho iyo axmed maxamuud xasan baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaalida tan iyo kulanti dambe nabadeed
aad ayuu umahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo noo soo jeedinaya xubintii dooda gaaban markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal duco waa eray ka soo jeeda afka carabta af soomaaliga waa baryo waa tuugmo waa gacmo warasho iyo ilaah oo sacabada loo taagto wax maantaas mucurta inoo hayso inuu ina mihiibsiiyo ayaynu ka tuugnaa inuu inaga faydo dhibaato markaa ina hareereesay oo dhexdeeda aynu ku silicsannahay ayaynu ka barinaa tu aynu ka baqayno oo inay soo dhowdahay loo filaayo inuu radeebana waynu ka tuugnaa ducadu waa hiddo uu aadanuhu ka siman yahay gaar ahaan dadyowga kala taabacsan 3 diimood ee caqiidada tawxiidka diinta islaamka markii la yidhaahdana ducada waaba la isfarayo waatay aayadda qur-aanka ahi ahayd udcuunii astajib lakum ee barya waan idinka yeelaya haddaanan gabsanayna waxaa isna jira xadiis odhanaya adducaau mukhu lcibaada oo macnihiisu yahay ducadu waa maskaxda cibaadada soomaalidii reer miyiga ahayd si weyn bay waxtarka ducada u rumaysnayd ducada culimmada ducada xigaalka ducada gabyaaga intaba in loo aayo ayay aaminsanaayeen waxaase kuwaas uga daraayo oo ay dhab u jirin jireeni waa ducada waalidka qof dabeecad ahaan si kale loo uumay ha joogtee warasadu waxay ku dadaali jirtay si walba oo ducada waalidkood ay ku taabi karaan taasoo laga fisho wanaag badan oo ifka keliya aan ku koobnaane ruuxa lagu galladaa ay u badan tahay inuu aakhirana u aayo الله أن حليس قبل سياسات كل يسجل بقول إيوه سدين يلحقن كي وقال العرب تري أي ألف سواح كتيرة تزعو كم وتنعي وفكي دعاء لوالد كيس كقول إستا ونعد يدفت وكهلك رو وحويري دعاء لوالدتي وإن بدن داسك مرعي يدعاء دو والد كادع الككوب وحشو لبضو بدرعي أحيد إنه دحر يباني مرقفكو يسرع عيال لفيه سأدعى استهمرنا بلشرة وكل هنوري هاي أي أدعى كل كي نبات عرو سيسيب باس أولا سامعيسو أي سوما عليدو ولتين أدعى سنشلتي فيارا لقب الله ماي أي سوبو حسرين فقيا الدمر ويل إيا وايل علماء عامو هل كاسبا انتا لو كلمو شيخ الدقانكا عرفت كريرها يقبياغو لروا حالو يدي سنتلي إني الدعيان يضعو انتا كرنا أي آمين سنعيسو الله أنا حاليستي محمد بوليد فارح عدي أوارنا لغونا ياسيتلي وحو أهال قبيا هبادا مانسا عرنتا سيوى البلو قدري وحو كملها هلا بورها إني قبي وحكوكو شيغاني أي أغفضو ضي إني هذا العالية وحكوكو شيغاني كل يسجل بقول يسدد سدواتك ما عم بلن بلا كل كلمي أيو إيه مري قبل بوينك قبل ياي إنه أمك خسوا جارو أباتي دبادير كل يسجل بقول يأفر يسدواتك سومالي ذا سر عسي أو صحبي عسي وحيري إلى هو أنا هذا هو لجو أبو تاي إلى هو إلى كلمته لو أذى مو يعني إلهو أقوشي ورمتي وعمرك واكاية إلهو أبورتاد وأبد مقبوراني إلهو أنوك لتحلال أبو إكرامي إلهو إسنين باندشي يقولك خيرات إلهو أركان سابيا لأبشر إستاي إلهو أيانتان قبيو يالي أغانش لي إلهو أدون كان ما أرق وذي يرغاية إلهو أفقر يا دعي يا أمس يا ياب إلهو دعا إغاتيب كو إرقانهاي انتا مركو يلي ايو ايبقو بانديقا يادان ايه دوليا بسيلي ابارتو اونكا اوهارا كيساي ايه قرقار كيساي دك دقا اه باهيدا ايو قبان الهو دفتي ايليو الو اللو اللودي الهو المهوا سجنين علينا نافوية الهو انبي بانو نحي ايه قدبا ليلة الهو انون ايه اللفو يا ايد كنو يا اللي الهو ارحم ويسن علي ايه اللي طوغاي الهو عليل ايه ورال بس أجمل يعني إله علم إذا آخريو إلا جرم وهي إله دعاء إذا أتيب كو إرجعنا هاي إله أوغندا يروش لقى أستعدوي إله أمحارض عنا لو أبي تلي إله أخياتي لو لي ولا متوراني مرحبا ين على لو الولين قبل أول يعني إله أدور هذا نلقاه لو أمقرن وهي إله هروب كائن جي تن إيه إله دعاء إذا أتيب كو إرجعنا هاي dibaasada abaartu dadka iyo dunida ay ku hayso iyo taagdaradooda markuu sidaas u kala degdegay ayuu u soo dhacayaa wax isaga iyo bulshadiisu ay rabbi ka doonayaan dadayna wuxuu yiri ilaahu abaartana dawo ilana noo hoosta ilaahu irkuna noo unkado waxna noo laaco ilaahu tiraan aafo wadin nagu ekee maanta ilaahu carradu aaranto aayad lagu naaxo ilaahu abaynoo dhasho inaan kullayn waayo awaarihiga siigada allow roobku ku arooro allow subag ardaayada ku xiran awrtu sidii weydo ilaahu aroos loo baxo iyo ila xidgeed weyn ducadu mar waa sidaas oo gabyaaga ayaa bulshada deegaankiisa oo idin u duceeya marna keligiis baa maansada ku duceysta taa dambana aan ku tusaaleeyo geeraas laga hayo gabyaal oran jiray xariir aadan oo u duceysanaya in rabbi ka qaado dhibaato aanu cararka ku dhufanayn asii uu ka ladi waayey goor habeen bara intuu toosay oo sagnugi u fadhiistay ayuu marka hore eebbe uga mahadnaqayaa sida wanaagsan ee uu abuuray iyo xubnaha jirkiisa sidau isugu dheelitiray markaas kadib buu si deggan uga toogayaa inuu uga miciino dhibaatadaas isaga iyo ahlihiisa oo qurihi ay isla og yihiin. Wuxuu yidhi, dammigiiba jirkayga allihi dhooba ka uumayee dhisayee isku joojiyee isu dheeli u diidayow dhibta aan qabo caawa dhaqsa iiga korqaad. cagta aan dhulka saariyo lugahaan ku dhaqaaqiyo gacmahoo dhab wax siiyiyo dhaayaha wax arkaayiyo dhawaaqaan ku hadlaayiyo dhagahaas qabanaayiyo dhabbada neeftu marayso oo hadba ay dhan u qaadiyo dhuubanow carabkayga dhuunigaa aan cunaayo dhandhalaanka karuurkiyo dhayda xoorka macaan leh dhadhankooda u qaybsan litadaydiiyo kaydkii calooshaan dhiganaayo dhinaca aan u jiifiyo dhammigiiba jirkayga allii dhooba ka uumayee dhisayee isku joojiyee isu dheeli u diidayow intii uu naf ku dheehay dhaqaatiya socodsiiyayow dhibta aan qabo caawa dhaqsa iiga korqaa. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynu jooga waynu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
halka aad weli nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali cidaaja. intaasaan ku dhaafna barnaamijkii hidaha iyo dhaqanka, markana kaalmihii suugaanta aan soo qabta mid ka mid ah heesaha ay ku wada luuqeeyaan cabdulqaadir juba iyo hiba nuura.
Aliyah!
codadkaasi Cabdiqaadir Juba iyo Hiba Nuur ayaa u dambeeyay idaacaddeenni galabnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaaba, tan iyo idaacaddeenna fiidnimo. Nabadgelyo.